በዓል አሸንዳ ኣብ ሞላ ትግራይ ሎሚ ብድምቀት ጀሚሩ። ኣብቲ በዓል ዝተረኽቡ ምክትል ርእሰ ብደረጃ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዱስትሪን ትግራይ ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባለማ እቲ በዓል ንሓድነት ህዝቢ ዘጠናኽር እዩ ኢሎም ኣለው። ኤርትራዊ ኪነ ጥበበኛ ካሕሳይ ብርሀ ሓዊሱ ብዙሓት ሰብ ሞያ ስነ ጥበብ ስራሕቶም ኣቕሪቦም ይብለና ሙልጌታ ኣፅብሃ ኣብ መቐለ።
ብደቂ ኣንስትዮ ዝምዕርግን ዝፅብቕን በዓል ኣሸንዳ ሎማዓንቲ ኣብ መላእ ትግራይ ምኽባር ተጀሚሩ። ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ስቴድዮም ባሊዮኒ ምኽባር ዝጀመረ እዚ በዓል ደቂ ኣሸንዳ ዕደተኛታትን ላዕለዎት መራሕቲ መንግስቲ ኣብ ዝተረኸብሉ እዩ ብድሙቕ ተጀሚሩ ዘሎ። ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ብደረጃ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትሪን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣምባሳደር ኣዲስ ሃለም ባሌማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልምዓት ክዋፍራ መንግስቲ ክሕግዝ ኢሎም፣ ብተወሳኺ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ጥሚቱ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ መንግስታት ክልቲኤን ሃገራት ካብ ዝጀምርዎ ዘተ ብተወሳኺ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክጠናኸር ኢሎም፣
እቱ ናይ ክልቲ ኣሕዋት ህዝብታት ርክብ ኣብ ጽኑዕ መሰረት ጠጠው ክብል ክልቲኦም ህዝብታት ብዝገብርዎን ዘሐድስዎን ዝምድናን ርክብን ከም ዝኾነ ድማ ክእመነሉ ይግባእ።
በዓል ኣሸንዳ ሓድነት ህዝብታት ዘጠናኸረሉ ብተወሳኺ እውን ቁፅሪ በጻሕቲ ዓዲ ንምውሳኽ ሓጋዚ ኢሎም ሚኒስትር ባህልን ቱሪዝምን ኢትዮጵያ ወይዘሮ ፎዚያ ኣሚን ቦገንን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ህዝብታት ሓድነት ዘፈጥሩ በዓላት ኣለው እዮም። ካብዚኦም ሓደ ድማ በዓል ኣሸንዳ እዩ። እዚ ድማ ለሚዑ ንረብሓ ህዝብታት ክውዕል ይግባእ ክብላ ተዛሪበን። ኣብቲ ኣብ ከተማ መቐለ ምኽባር ዝጀመረ በዓል ኣሸንዳ ኤርትራዊ ስነ ጥበባዊ ካሕሳይ ብርሀ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኢትዮጵያውያን ሙዚቀኛታት እውን ስራሖም ኣብቲ መድረኽ እናቕረቡ እዮም ዝርከቡ። ንሰለስተ መዓልታት ዝፀንሕ እዚ በዓል ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ እውን ብድምቀት ምኽባር ተጀሚሩሎም። ኣብ በዓል ኣሸንዳ ጠሚቱ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ መግለፂ እንኳ ኣብፅሐኩም ኣውፅኦም እዮም። እዚ በዓል ፅባቕኡ ዝማርኽ መግለፂ ነፃነትን ጥንካርን ኢሎም፣ ብተወሳኺ እውን ብፍቕሪ ጥራሕ ዝኽበር ዘይኮነስ ምልክት ሓቢርካ ምንባር ምዃኑ እውን ተዛሪቦም እዮም። ንፀብጻብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም።